วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID กำลังร่วมมือกับรัฐบาลของจังหวัดซินในปากีสถานเรื่องการต่อต้านโรคไข้ไทฟอยด์ด้วยการบริจาคกระบอกฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง 250,000 กระบอกหลังจากที่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดซินประกาศเรื่องการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาเมื่อไม่นานมานี้และขอความช่วยเหลือจาก USAIDกระบอกฉีดยาที่ยูเซดจัดให้นี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 250,000 คนต่อเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาตามที่มีรายงานว่าพบในเขตลาฟิฟาบัตกับเขตควาซิมาบัตในเมืองไฮเดอราบัตของจังหวัดซินออกเฮลออดโดรักษาการรองผู้อำนวยการคณะเจ้าหน้าที่ของยูเซดสำหรับจังหวัดซินและบาโลคีสถานกล่าวว่าการสนับสนุนของสหรัฐเพื่อช่วยรัฐบาลปากีสถานควบคุมการระบาดของโรคไทฟอยด์นี้เป็นตัวอย่างเรื่องความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันยูเซดจะยังคงช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินในความพยายามเพื่อสร้างระบบสำหรับการดูแลสุขภาพตามหลักฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นรัฐบาลสหรัฐผ่านทางองค์การยูเซดได้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินมากว่า5ปีแล้วเพื่อช่วยรักษาชีวิตของเด็กด้วยการทำให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได้ดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแผนงานนี้ยูเซดได้ร่วมมือกับรัฐบาลปากีสถานเพื่อป้องกันการเสียชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนและปรับปรุงกำลังแรงงานให้มีสุขภาพดีขึ้นเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมายูเซดได้ให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตได้แก่สตรีและเด็กกว่า 9.4 ล้านคนในด้านการเจริญพันธุ์รวมทั้งในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็กฝึกอบรมบุคลากรกว่า 50,000 คนในเรื่องการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีและเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินปัญจาบบาโลคีสถานและไคเบอร์ปักทุงควาเพื่อสนองความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัวของสตรีด้วยรัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กในปากีสถานให้รอดพ้นจากภัยคุกคามซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตจากเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาหลายขนาด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเริ่มทยอยกลับเข้าไปเรียนอีกครั้งในวันพุธนะครับและมีรายงานด่วนว่าโฮปฮิกส์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวกำลังยื่นใบลาออกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเมื่อวานนี้เธอได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการข่าวกลองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับและสหประชาชาติรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ส่งวัตถุดิบไปให้แก่รัฐบาลซีเรียเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธเคมีในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศความสำเร็จเรื่องการเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆเพื่อให้ยอมรับการส่งตัวพลเมืองของตนที่ทำผิดกฎหมายกลับประเทศนะครับตามด้วยรายงานธุรกิจและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการว่าความหรือการพิจารณาคดีในศาลนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglas ที่รัฐฟลอริดาเริ่มกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนอีกครั้งในวันพุธนะครับในขณะที่นักการเมืองสหรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติยังคงถกเถียงกันเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนถูกสังหารอีกนะครับโรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglasปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เกิดเหตุยิงสังหารเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายโดยในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ไปเฝ้ารอให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังเดินเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือหลายคนที่เฝ้ารอรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาได้นำไปสู่การถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐโดยเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันกล่าวว่ายังมีช่องโหว่อยู่มากในการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนซึ่งจำเป็นต้องมีการอุดช่องโหว่เหล่านั้นนะครับรวมทั้งปรับปรุงระบบตรวจสอบความผิดปกติทางจิตให้มีความละเอียดมากกว่าเดิมด้วยอย่างไรก็ตามสส.พอลไรอันมิได้พูดถึงการห้ามขายปืนไรเฟิล AR-15 ซึ่งเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุสังหารที่โรงเรียนในรัฐฟลอริดาแต่อย่างใดนะครับครับและมีรายงานด่วนจากนิวยอร์กไทมส์นะครับว่าโฮปฮิกส์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวกำลังยื่นใบลาออกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเมื่อวานนี้ฮิกส์ได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการข่าวกลองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอะไรคือสาเหตุของการลาออกของเธอในครั้งนี้แต่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโฮปฮิกส์ได้กล่าวกับเพื่อนร่วมงานว่าเธอได้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนั่นคือการเข้ามาทำงานในทำเนียบขาวโฮปฮิกส์มีแถลงการในวันนี้นะครับว่าไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายความหวังดีที่ตนมีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลสหรัฐชุดนี้และตนหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลสหรัฐจะเดินหน้านำพาประเทศต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันได้ออกมากล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐในวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่รัฐมนตรีเซชันขอให้มีการสืบสวนเป็นการภายในว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการอนุญาตให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาต่ออดีตที่ปรึกษาคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรบ้างนะครับรัฐมนตรีเซชันกล่าวในวันพุธว่าการที่ตนเผยชื่อคณะผู้ตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการเพื่อตัดสินใจว่า FBI ละเมิดระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบอดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ชื่อว่าคาร์เตอร์เพจหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ก็ถือเป็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่ทรัมป์นั้นเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับยังเป็นเรื่องอยู่ที่อยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังกล่าวยกย่องคำตัดสินของผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่อนุญาตให้ก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกส่วนหนึ่งนะครับโดยผู้พิพากษาที่ตัดสินเรื่องนี้นั้นเป็นคนเดียวกับที่เคยถูกประธานาธิบดีทรัมป์ลบหลู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าการตัดสินคำตัดสินของผู้พิพากษากอนซาโลคูเรียลเมื่อวันอังคารนั้นถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และว่าอเมริกาจำเป็นต้องมีความปลอดภัยตามแนวพรมแดนถึงกระนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะยังไม่เริ่มสร้างกำแพงจนกว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุมัติให้มีการก่อสร้างกำแพงทั้งหมดตลอดแนวพรมแดน 3,200 กิโลเมตรซึ่งใช้คาดว่าจะต้องใช้เงินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่อนุมัติเงินทุนดังกล่าวนะครับสำหรับผู้พิพากษากอนซาโลคูเรียลซึ่งมีเชื้อสายเม็กซิกันนั้นเคยถูกโดนัลด์ทรัมป์ล้อเลียนเรื่องที่มีเชื้อสายเม็กซิกันและยังบอกว่าผู้พิพากษาผู้นี้มีอคติต่อตนอีกด้วยนะครับกลับแล้วรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศความสำเร็จเรื่องการเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆซึ่งเดิมทีนั้นไม่ยอมรับการส่งตัวพลเมืองของตนที่ทำผิดกฎหมายกลับไปประเทศและไม่เป็นที่ต้องการในสหรัฐอีกต่อไปโดยสหรัฐระบุนะครับว่าในขณะนี้มีมากกว่า10ประเทศซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ดื้อรั้นคือไม่ให้ความร่วมมือเรื่องการส่งตัวกลับอีกต่อไปนะครับผู้สื่อข่าว VOA Alain Balos มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปให้ฟังนะครับว่าตัวอย่างของประเทศที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับ
กลับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าในขณะนี้ประเทศที่อยู่ในรายชื่อผู้ดื้อรั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับการส่งตัวกลับบุคคลที่เคยเป็นพลเมืองของตนนั้นได้ลดลงจาก23ประเทศก่อนหน้านี้เหลือเพียง9ประเทศเท่านั้นเองหลังจากที่กว่า10ประเทศยอมตกลงหลังการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ความร่วมมือและเรื่องนี้ก็จะทำให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งตัวบุคคลต่างๆราว 100,000 คนกลับประเทศเดิมของตนได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่รัฐบาลสหรัฐทำขึ้นกับประเทศต่างๆเพื่อให้ประเทศเหล่านี้ยอมรับการส่งตัวกลับบุคคลที่ทางการสหรัฐไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการให้อยู่ในประเทศอีกต่อไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมี9ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้ดื้อรั้นไม่ให้ความร่วมมือที่ว่านี้ซึ่งนับว่าลดลงจาก23ประเทศในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ก็มี4ประเทศซึ่งอยู่ในรายชื่อทั้งชุดเก่าและใหม่ของรัฐบาลสหรัฐโดย4ประเทศที่ว่านี้คือคิวบาจีนเอริเทียรวมทั้งอิหร่านที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการส่งตัวพลเมืองของตนกลับคืนส่วนอีก5ประเทศที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุชื่อในฐานะประเทศผู้ไม่ให้ความร่วมมือดังกล่าวก็ได้แก่กัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาและเวียดนามครับโดยปกติแล้วบุคคลใดที่อยู่ในสหรัฐอาจไม่เป็นที่ต้องการและอยู่ในข่ายถูกเนรเทศหรือถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของตนได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของต่างประเทศซึ่งละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในอาชญากรรมโดยหากบุคคลนั้นถูกตัดสินในคดีอาชญากรรมกระบวนการส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือ deportation นี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลดังกล่าวรับโทษในคุกของสหรัฐแล้วแต่ถ้าบุคคลที่ว่านี้ถูกควบคุมตัวไว้จากการฝ่าฝืนกฎระเบียบเรื่องการเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็อาจจะควบคุมตัวไว้ได้180วันเพื่อดำเนินกระบวนการส่งตัวกลับประเทศที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับฟังข่าวกันต่อนะครับสหประชาชาติรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ส่งวัตถุดิบไปให้กับรัฐบาลซีเรียเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธเคมีนะครับรายงานระบุว่าวัตถุดิบที่ส่งไปที่เกาหลีเหนือส่งไปหรืออุปกรณ์ดังกล่าวนั้นรวมถึงเทอร์โมมิเตอร์และวาล์วหลายชนิดนะครับซึ่งถูกรวมอยู่ในการขนส่งอย่างน้อย40ครั้งจากเกาหลีเหนือไปยังซีเรียระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2017รายงานที่รั่วไหลออกมาชิ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีข้อกล่าวหาว่าสหรัฐและได้มีข้อกล่าวหาจากสหรัฐและประเทศอื่นๆที่ระบุว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีกับพลเมืองชาวซีเรียเองรวมทั้งในเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่เขตกูตาไม่ไกลจากกรุงดามัสกัสด้วยนะครับรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายคนที่ไปทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตอาวุธเคมีและขีปนาวุธในซีเรียด้วยครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง381จุดปิดที่ 25,029 จุด Nasdaq ลดลง57จุดปิดที่ 7,273 จุดและ Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 2,714 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,319 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท46สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีทิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ PMI ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ร่วงลงมาอยู่ที่ 50.3 จาก 51.3 เมื่อเดือนก่อนนับเป็นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจีนที่ต่ำที่สุดในรอบ1ปีครึ่งค่ะปัจจัยสำคัญมาจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องในเทศกาลตรุษจีนการลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศรวมทั้งมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของรัฐบาลเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงของภาคเอกชนจีนนอกจากนี้ภาคธุรกิจยังจับตาท่าทีของรัฐบาลก่อนการประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีนหรือ NPC ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจแดนมังกรโดยนักเศรษฐศาสตร์จากรอยเตอร์สคาดว่ารัฐบาลจีนจะตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเอาไว้ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายของปีที่แล้วค่ะต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้แถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจำพวกกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้าจากจีนเนื่องจากราคาจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดกระทบกับการแข่งขันของธุรกิจสหรัฐการเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากสมาคมอลูมิเนียมสหรัฐร้องเรียนต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่ามีการนำเข้ากระดาษอลูมิเนียมจากจีนที่ต้นทุนต่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้และอาจทำให้ชาวอเมริกันนับพันคนในอุตสาหกรรมนี้ต้องตกงานกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยได้ว่าบริษัทจีนส่งออกกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์เข้ามาขายในประเทศโดยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแบบครึ่งต่อครึ่งและพบว่าธุรกิจเหล่านี้ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนราวร้อยละ17ถึงร้อยละ81จากมูลค่าสินค้าที่เข้ามาขายในสหรัฐซึ่งเข้าขายการทุ่มตลาดค่ะโดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนถูกคู่ค้าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรวมถึงสหภาพยุโรปโจมตีเรื่องการทะลักเข้ามาของสินค้าจำพวกอลูมิเนียมและเหล็กในประเทศคู่ค้าซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจภายในของประเทศล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ตอบโต้รัฐบาลวอชิงตันว่ากำลังคุกคามผู้ส่งออกจีนอย่างหนักหน่วงและรัฐบาลกรุงปักกิ่งพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศค่ะต่อกันที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาชื่อดังของสหรัฐ Dick's Sporting Goods ประกาศยกเลิกจำหน่ายปืนไรเฟิลเป็นการถาวรรวมทั้งยกเลิกการจำหน่ายปืนทุกชนิดกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า21ปีแถลงการของ Dick's Sporting Goods เมื่อวันพุธที่ผ่านมาระบุว่าเราทุกคนเชื่อว่าเยาวชนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศเพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของเราในการทำให้พวกเขาปลอดภัยซึ่งจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้โด ด้านนายเอ็ดเวิร์ดสแต็กประธานและ CEO ของ Dick's Sporting Goods บอกว่าการยกเลิกจำหน่ายปืนไรเฟิลของร้านนั้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทว่าจะไม่เป็นสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอีกต่อไปหลังจากมีข่าวว่านายนิโคลัสครูซผู้ก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ซื้อปืนไรเฟิลจากร้าน Dick's Sporting Goods แม้ว่าปืนกระบอกนี้จะไม่ใช่อาวุธสังหารในเหตุยิงกราดดังกล่าวก็ตามค่ะข้ามไปที่รัฐบาลออสเตรเลียได้สั่งเรียกคืนรถยนต์กว่า2ล้านคันทั่วประเทศภายในปี2563ไม่ว่าจะเป็นจากโตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดและ BMW ที่มีปัญหาถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททาคาตะหลังจากพบผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเนื่องจากถุงลมนิรภัยระเบิดในออสเตรเลียนี่ถือเป็นการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียหลังจากเกิดความสูญเสียดังกล่าวขณะที่ปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยจากบริษัททาคาตะนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต18คนและบาดเจ็บกว่า180คนทั่วโลกแล้วค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ Ed Sheeran ศิลปินและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่ขึ้นแท่นศิลปินที่ทำยอดขายสูงสุดประจำปี2017จากอัลบั้ม Divide และซิงเกิลติดหูอย่าง Shape of You และ Perfect แสงหน้าเพื่อนร่วมวงการอย่าง Drake ที่มาเป็นอันดับ2และเพื่อนรักของเขา Taylor Swift ครองอันดับ3ค่ะนับเป็นปีทองของพ่อหนุ่มผมแดง Ed Sheeran เพราะไม่เพียงแค่อัลบั้ม Divide ที่วางขายไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจะทำยอดขายระดับแพลตินัมใน36ประเทศทั่วโลกแต่ซิงเกิลเปิดตัวอย่าง Shape of You ยังทำยอดขายระดับเดียวกันอีก32ประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งผลักดันให้ Ed Sheeran กลายเป็นศิลปินคนแรกของโลกที่มียอดขายทั้งอัลบั้มและซิงเกิลสูงสุดในปีเดียวกันค่ะ ฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีครับครับวันนี้ Facebook เปิดตัวฟังก์ชันใหม่นะครับที่ช่วยในการหางานสำหรับงานที่ใช้ทักษะฝีมือในระดับต่ำ Facebook ทดสอบฟังก์ชันใหม่นี้ในสหรัฐและแคนาดาตั้งแต่ปีที่แล้วและวันนี้ก็ได้เริ่มเปิดให้ใช้ในวงกว้างนะครับคือใน40ประเทศทั่วโลกโดยสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ของ Apple และของ PC นะครับโดยผู้ใช้นั้นสามารถมองหาฟังก์ชันนี้ได้บนหน้าเว็บไซต์ Facebook และสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการจากนั้นก็กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง Facebook ทันทีโดยใช้ข้อมูลจากโปรไฟล์ใน Facebook ของคุณเองนะครับก่อนที่จะส่งไปยังบริษัทเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไปนะครับจากเรื่องของ Facebook นะครับมาที่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกนำมาใช้ในวงการต่างๆอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนะครับล่าสุดในสหรัฐมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยผู้พิพากษาในการว่าความในศาลด้วยผู้สื่อข่าวไบรอันลินมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะผู้ต้องหาจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาเกือบทันทีหลังจากถูกจับกุมหลังจากนั้นผู้พิพากษาจะกำหนดวันไต่สวนคดีให้กับผู้ต้องหาซึ่งอาจจะเป็นภายในไม่กี่สัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนต่อจากนั้นค่ะและผู้พิพากษาจะต้องตัดสินใจว่าผู้ต้องหาควรถูกกักตัวในคุกระหว่างรอให้ถึงวันไต่สวนคดีหรือควรปล่อยตัวไปเพราะไม่เป็นอันตรายในระหว่างที่รอค่ะศาลในสหรัฐจำนวนมากยังอาจใช้ระบบที่เรียกว่าค่าประกันตัวโดยในระบบนี้ผู้พิพากษาจะกำหนดจำนวนเงินค่าประกันตัวที่ผู้ต้องหาสามารถจ่ายได้เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุกในขณะที่รอขึ้นศาลเพื่อไต่สวนคดีในระบบนี้ผู้พิพากษามักจะตั้งจำนวนค่าประกันตัวที่สูงหากเห็นว่าผู้ต้องหามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่กลับไปรายงานตัวเพื่อการไต่สวนคดีค่ะในศาลของสหรัฐหลายแห่งนะคะบรรดาผู้พิพากษากำลังเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ที่เรียกสั้นๆว่า AI ในการช่วยตัดสินใจว่าผู้กระทำผิดควรถูกจำคุกเมื่อไหร่หรือนานแค่ไหนค่ะและเพื่อสร้างระบบ AI ทีมนักวิจัยได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายตัววิเคราะห์ข้อมูลจากคดีว่าความในศาลหลายพันคดีเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคาดเดา ว่าผู้ต้องหาจะก่ออาชญากรรมหนใหม่อีกหรือไม่หรืออาจจะไม่มารายงานตัวในวันไต่สวนคดีตามกำหนด ระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่กำลังใช้งานกันโดยบรรดาผู้พิพากษาของสหรัฐมีชื่อเรียกว่าระบบประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะหรือ Public Safety Assessment และระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิลอร่าและจอห์นอาร์โนค่ะซึ่งใช้เงินสนับสนุนส่วนตัวและตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสทางมูลนิธินี้ชี้ว่าระบบ AI ของตนออกแบบให้สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ลำเอียงเพราะปราศจากความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวแก่ผู้พิพากษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังค่ะในขณะนี้บรรดาผู้พิพากษาในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังใช้งานระบบประมวลผลความปลอดภัยสาธารณะนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ต้องหาในแง่กระบวนการและการวินิจฉัยต่างๆก่อนการพิจารณาคดีค่ะส่วนผู้พิพากษาในรัฐอื่นๆก็ได้ใช้ระบบนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วขั้นตอนของการประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะนี้จะเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือโดยข้อมูลต่างๆจะถูกส่งเข้าไปในระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลางและในการไต่สวนคดีครั้งแรกจากเรือนจำผู้ต้องหาจะปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และจะมีการแจ้งระดับคะแนนความเสี่ยงของผลการประเมินของผู้ต้องหาแก่ผู้พิพากษาด้วยผู้ต้องหาที่มีระดับคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงต่ำมักถูกปล่อยตัวภายใต้การควบคุมความประพฤติของศาลจนกว่าจะถึงวันนัดขึ้นศาลครั้งต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนแสดงความชื่นชมต่อระบบนี้เพราะช่วยกักตัวผู้ต้องหาที่เป็นอันตรายต่อโลกภายนอกเอาไว้ในคุกในขณะที่ให้เสรีภาพแก่ผู้ต้องหาที่ไม่เป็นอันตรายแก่สังคมค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ยังมุ่งลดการตัดสินคดีแบบลำเอียงที่มาจากสีผิวเพศหรือหน้าตาของผู้ต้องหาปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินผลความเสี่ยงของผู้ต้องหารวมทั้งอายุประวัติการก่ออาชญากรรมในอดีตแต่ว่าไม่รวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับสีผิวเพศประวัติการทำงานที่อยู่อาศัยและประวัติการถูกจับกุมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ไม่เห็นด้วยชี้ว่ากังวลว่าข้อมูลที่ประเมินโดยระบบปัญญาประดิษฐ์นี้อาจจะเข้าไปแทนที่การตัดสินใจของผู้พิพากษาในด้านการวินิจฉัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาและในการพิพากษากำหนดบทลงโทษค่ะคริสเตียนแฮมมอนด์นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ของสหรัฐที่ร่วมก่อตั้งบริษัทปัญญาประดิษฐ์ของตนเองเขากล่าวว่าข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคือผู้พิพากษาอาจจะเลิกใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับสูงในการพิจารณาคดีเพราะคอมพิวเตอร์คิดให้หมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางมูลนิธิลอร่าและจอห์นอาร์โนได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าระบบประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะหรือ Public Safety Assessment ที่พัฒนาขึ้นนี้ออกแบบเพื่อขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาเท่านั้นและผู้พิพากษาไม่ควรใช้ระบบนี้ในการพิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ต้องหาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ฝนน้อยลงใช่ไหมคะภาคใต้อาการยังเหมือนภาคอื่นๆด้วยไหมค่ะอุณหภูมิของฤดูร้อนปีนี้จะสูงสักแค่ไหนอ่ะคุณเอกอนงค์เราดูอะไรได้บ้างค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกอนงค์ค่ะสวัสดีค่ะรับมาติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานว่าเปิดตัวได้อย่างสวยสดงดงามทีเดียวนะคะสำหรับธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยหลังโขกประตูแรกให้กับทีมใหม่อย่างซานเฟรเช่ฮิโรชิมาตั้งแต่นัดแรกของศึกเจลีกฤดูกาลใหม่จนได้รับการยกย่องจากลีกให้เป็น1ใน5ประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะคะศึกฟุตบอลเจลีกนัดแรกของฤดูกาลเมื่อวันที่23ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนบอลชาวไทยก็ได้ส่งเสียงเฮเมื่อธีรศิลป์ที่ย้ายไปเล่นกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาหม่งประตูให้ทีมชนะคอนซาโดเลซัปโปโร 1-0 แถมยังเป็นประตูแรกบนสังเวียนเจลีกของเจ้าตัวด้วยซึ่งก็ได้รับการยกให้เป็น1ในประตูสุดสวยของสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นผลงานของนักเตะของไทยนะคะเอาละค่ะ มีเรื่องราวของเฟเดเรอร์นิดนึงค่ะเฟเดเรอร์นักเทนนิสมือหนึ่งโลกชาวสวิสกวาด2รางวัลจากเวทีประกาศรางวัลลอริอุสอวอร์ดหรือออสการ์ของวงการกีฬาโลกในงานประกาศรางวัลที่มอนติคาร์โลประเทศโมนาโกเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทำให้เฟเดเรอร์ก็ได้รับรางวัลนี้6ตัวเข้าไปแล้วนะคะจนตอนนี้อายุ36ย่าง37แล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดในวัยที่มากทีเดียวค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะ